Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, päike on parasiga välja tulnud, ilm on kõik igatpidi ilus, selgelt on näha ja kaugele on näha, aga see, mida on kuulda ja mida on lugeda, see on kohati ikka päris hullumaja filiaalilik. Muidugi toredamaid asju on ka, aga koledamaid on ka kimpude viisi. Sain mina kirja, kirja ütleb nii, tere! Tuli laps reedel koolist jutuga, et aastapäevaks peab hümn peas olema. Aga kui kellegi veendumusega mõni osa ei sobi, siis see osa ei pea. Seega panete tähele, juba väikesed lapsed võivad ise otsustada, kas nende veendumustega sobib kokku hümni üks või teine lõik. Ja kirj ütleb veel, ja ka laulma seda ei pea. Täna selgus, et Saku valda aastapäeva hommikul enam lippu pidulikult ei heiska. Küllab siis Sakus elab neid inimesi, kes võivad selle peale solvuda, kui siin mingisugune lipp heisatakse korraga ja pidulikult ja see ei ole nende oma. No ja nagu kirju ütleb, aastapäeva peol torti ka ei jagata. Kas see on juhuslik kokkusattumus? Ei, kulla inimene, see ei ole juhuslik kokkusattumus. See on areng. Areng õiges suunas, kus meie ise vabatahtlikult teie teadlikusega mõistame, et... No, mäletate, oli see laulev revolutsioon ja lauldi ja saavutati nagu iseseisvust ja midagi. Vaat, et sellele tuleb nüüd vesi peale tõmmata. Noh, tunnuseid muidugi niisugusi naasugusi, aga üldiselt naljakaid ütlemisi kimpude viisi. Meie vägev minister Vaher annab teada, et plaanime kapo pädevuse laiendamist. Miks see pisike Vaher nüüd tahab kapot palju suuremaks teha? Tont seda teab, aga tundub, et eks tema võimekus avaldub just mingisuguses administratiivses kammajaas, kus on võimalik vaikselt nuhkida ja siis väänata. Tsitaati ka. Ma arvan, et täna ei ole kaugeltki küll mitte see aeg, et rääkida kaitse politsei pädevuse vähendamisest. Pigem vastupidi, meil on ka täna analüüsimisel mõned juhtumid, mille põhjal ma julgeksin öelda, et me tuleksime välja kaitsepolitsei pädevuse laiendamisega. Haruldaselt möla täis lause, teistmoodi ei saa selle kohta ennast väljendada. Kuidagi piikalt meil on mõned juhtumid, mille põhjal ma julgeksin öelda, et me tuleksime välja kaitsepolitsei pädevuse laiendamisega. Ja siis on ilus vaadata, kuidas kaitsepolitsei pädevalt paneb üle platsi. Tsitaati veel, täna me liigume pigem seda pidi. Mitte teispidi, panete tähele Vaher, ütleme liigume täna seda pidi, et kaitsepolitsei pädevust tahaksime laiendada. Eelkõige täpsustades seda just nimelt nende asutuste suhtes, mille puhul vajaksime veelgi tähelepanu kaitsepolitsei poolt. No küll kuradil logo rea lokkab ikka. Lisaks üleeelmise aasta lõppu otsusele, millega andsime kaitsepolitsei pädevusse riigi poolt asutatud äriühingud, riigi osalusega äriühingud, avalik-õiguslikud isikud. Ja nüüd tuleb see oluline osa. Eelkõige ma räägiksin tulundusühistutest. Ühingutest ja võibolla mõnest veel. Kuradi hea minister räägiks võibolla mõnest veel. Ma tahaks kohe kuulda, kuidas pätt meie minister räägi mõnest veel. See oleks kõige olulisem teema ja ma arvan, et kui neid ministreid oleks rohkem, kes räägiks mõnest veel, siis me saaksime mõnest veel teada. Äripäeva toimetaja Raamet Kreek võtab samuti kenal teemal sõna. Noh, omapäraselt, aga no võiks öelda nagu mõnest veel. Mida kõrgem on elektri hind, seda rohkem kogub selle müügilt riik käibemaksu. Maksulaekumine paraneb ja eelarve seis on kenam. Juhtumisi on nii Eesti Energia kui ka jaotusvõrgu omanik riik. Mida enam elektri tootmiselt ja suurima turu osalisena müügilt teenitakse, seda kopsakam on omaniku tulu. Rahva lüpsilt muidugi. Tarbijatele jääb mõrult ülevaid maksta börsi elektri arveid. Näiteks Jaapanis arvatakse, et külm ilm võib tarbimise kasvu isegi majanduse langusest välja tuua. Analüütiku prognoosisid, et oktoobrist detsembrini kasvas tõusva päikese maal tarbimine võrreldes eelnenu kvartaliga 0,5%. Jaapani suurima, no siin Jaapani, selleks, et äratada meil kadedust ainult, et meil ei ole neid asju, mis Jaapanis, me ei ole tõusva päikese maa, me oleme langeva majanduse maa või seda ka ei tohi vist öelda. Ja riigil on Eesti Energia omanikuna tugev huvide konflikt. Ühelt poolt peaks riik esindama kodanike huve, milleks ilmselt ei ole kalli elektri ostmine. Teiselt poolt on riik omanikuna ja kõrgemalt hinnalt suuremat maksutulu saajana huvitatud kõrgest elektri hinnast. Konflikti aitaks veidigi vähendada ettevõtte börsile viimine. No ei jagama seda mõttekäiku, aga hirmus on, kui inimesed hakkavad iseseisvalt mõtlema ja mõtlevad eelkõige Jaapani peale, see on ikkagi tõusva päikese maa ja kui me vaatame, kuidas Jaapanis need asjad käivad, siis viime meil ka midagi börsile ja küll meil hakkavad ka nii käima. Spetsialistid väidavad, et rahva elujärg on paranenud. Rahvas väidab, et nad ei tunneta seda kuidagi. See on ju loomulik. Rahvas ei ole ju spetsialistid, eks ole? Niisuguse killukse saatis kamraad Imre, ma isegi ei tea, kus maailma otsast on. Huvitav, jah. Meil kirjutatakse ja räägitakse mingist hobuse liha probleemist. No mis siin pattu salata? Olen ka ise käinud kunagi Nõmme turul, seal oli vist loomatoidu siukene lett ja sealt sai osta päris head värsket hobuse liha. Ja hobuse liha, mina ei näe selles küll midagi halba, aga meil nüüd kirjutatakse, vaat selles lihas ei olnud hobuse liha ja selles teises lihas oli hobuse liha ja no ei saa mina aru, milles asi on, kas siis äkki ei tohi süüa või on vale hind, sellepärast, et üks korralik hobune peaks olema ju tükk maad kallima kilo hinnaga kui mõni lehm või midagi siukest. Aga jah, meil räägitakse ja kirjutatakse hobuse liha probleemist, aga NATO kahuriliha probleemist on suu täiesti kinni. Võib siin muidugi natukene nalja veel juurde panna. Esmaspäev, 18. veebruar 2013, võtsin lõigukese Riigikogu stenogrammist. Tsitaat Juhan Partsilt. Mul on isa pensionär, ta saab väga hästi hakkama. Tahab mullegi anda alati 10 eurot kaasa, et ostku ma midagi head. Jääb raha üle, ma ei võta. Mille peale Ene Ergma esimehena ütles, aite, härra minister, rohkem küsimusi ei ole. Selge, pensionärid, hästi elate, minister ütles. Statistikast selgub, et möödunud aastal rändas Eestist välja 10.871 inimest. Õnneks sündis natuke rohkem kui välja rändas, sündis nimelt 14.054. Aga jah, eks siin oli ka neid, kes ei rännanud välja, vaid rändasid taevariiki, seega võiks öelda, et seis ei ole hea. Aga täna on meil juba 9. Rabiul Thani 1434 või 19. veebruar 2013, ehk siis 905.773 või 19. radokuu. Ja kes nüüd aastat ei mäleta, sellega läheb löömaks 10.226. Juuliuse päeva number on 2,456,341. ja kui ma nüüd hästi meelde tuletan, siis see oli aastal 197, kui Lugdunumi lahingus purustas Vana-Rooma keiser Septimus Severus usurpaator Claudius Albinuse väed. Väidetavalt oli tegu suurima ja kõige ohvrite rohkema Rooma vägede vahel peetud lahinguga. Seal olevat legendi järgi kõva 150 000 sõdurit täie aktiivsusega osa võtnud. Täna, 1405. juhtus nii, et oli küll teel tema Hiinat vallutama, pean silmas siin Mongoli kaani Timurit või Tamerlani, aga näed, ei teagi, kes sel ajal tema jumal oli, aga ära ta mehe kutsus. 1861, just nimelt tänasel päeval, kaotati Venemaal päris orjus. Aga mis see meie asi on? Meie taastame siin omal, vist jah. 1872, just nimelt täna sündis Kaitseliidu looja Johan Pitka. Niisugused mehed on jah ilmale sündinud, ei tea, kas keegi täna seda päevaga tähistab. Küllab kuskil ehk ikka. 1928. aastal avati Tallinnas esimene raadionäitus ja 1952. aastal suri Norra kirjandusajaloo suurim kirjanik Knut Hamsun, kodaniku nimi oli vist Pedersen tal. Ja tema sai 1920. aastal Nobeli kirjandusauhinna, aga tunnistati, et on väga paha mees, sellepärast, et temalt näiteks on pärit niisugune tsitaat. Kui Saksa valitsus rajab koonduslaagri, peaks maailm aru saama sellest, et tal on selleks hea põhjus. Millegi pärast tuli mul praegu pähe, et võibolla hakatakse meie aladel ka niimoodi planku ümber tõmbama, et oleks toredam. Aga 1943. aastal kohtus Hamsun Berliinis ka Adolf Hitleri ja Josef Goebbelsiga. Ja Goebbelsile saatis Hamsun kenasti pärast oma Nobeli auhinna medali ja kirjutas, et ei ole kohanud kedagi, kes nii väsimatult on aastast aastasse kirjutanud ja kõnelenud Euroopa ja inimkonna asjast nii idealistlikult kui teie härra riigiminister. 1945. aasta mais, kui lähenes sõjaõnnetu lõpp ja juht oli väidetavalt surnud, Berliini raadioteatel langes ta võitluses bolševismi vastu, vaat siis avaldas Hamsun ajalehes Aftenposten lahtunud Adolf Hitleri austuseks järel hüüde, kus ta kirjutas. Ta oli sõjamees, inimkonna eestvõitleja ja kõikide rahvaste õiguste evangeeliumi kuulutaja. Ta oli üks suuremaid reformaatoreid. Tema ajalooliseks saatuseks kujunes tegutsemine kõige enne kuulmatuma julmuse ajastul. Julmuse, mis ta viimaks hukutas. Sellisena peaks lihtne lääne-eurooplane nägema Adolf Hitlerit ja meie, tema lähedased poolehoidjad, langetame nüüd pea tema surma puhul. Pärast sõda võeti ta korralikult ette. Norra võimud asusid korda majja lööma ja Hamsunit represseerima. Esimese hooga väänati talle trahv 325 000 krooni selle eest, et ta olevat olnud liikumise nationaalsamling liige. Hamsun oli siis 86-aastane, ta määrati kõigepealt koduaresti, siis tundus, et see on liiga hea ja ta pandi vaimuhaiglasse. Lõpuks tuvastati siiski, et vana herra ei ole vaimuhaige ja et selles organisatsioonis ta ka nagu ei olnud, aga Norra punased ei ole talle siia maani andeks annud. Aasta 1987. NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov alustas ametliku visiiti Eestis. 1997. Eesti Pank arvas juhatusest välja 10 miljoni dollari afääriga seotud õigusnõuniku Urmas Kaju. 2002. Vaat siis kukkus Eesti piiri lähedal Pihkva oblastis alla hävitaja SU-24. Bumps! 2003 deporteeriti USA's Kanadasse Ernst Zündel, kes julges kahelda teatavates asjades, aga on teatavaid asju, milles ei tohi kahelda ja temas sai süüdistuseta üksik vangistuses hoitav meelsusvang, küll tal oli paha meel. Niimoodi need asjad käivad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, vaid stuudiosse on laekunud taaskord haruldane eksikülaline Einar Laigna. Härra Laigna, maailm on täis toredust, päike särab, inimesed on ilusad ja head. Ainult, et natukene rumalad ei saa aru, mis see tegelik hea on. Nii et sõna on teil.
Tervist, Nõmme raadio kuulajad. Olen tõesti siin kuivõrd aruldane, aga eksikülaline. Ma olen kaua siit eemal olnud. Oma arvates ma viimane kord ütlesin vist peaaegu lõpuni kõik välja. Ja niisugune tunne on, kas on üldse mõtet millestki enam rääkida. Teisalt ei tohi ju kunagi ka loobuda, kuni elame tuleb ju elu ja olemasolu eest seista. Aga see, mis iga päev toimub ja see, mida ma näen, see on masendav küll, mis niisuguse soovi teeb, et kuidagi kaduda kuskile, kus sa sellest ei kuule ega näe mitte midagi. Õiglustunne on niivõrd rängalt iga päev solvatud sellest, mis sa näed ja kuuled, aga veel masendavam on see, et ma märkan enda ümber, et inimesed on õiglustunde üldiselt ära kaotanud või kaotamas.
Meduusa parv.
Vaatame ajalukku pisut tagasi, me kõik anname endas ju oma minevikku, kas me seda tahame või ei taha, kas see meile meeldib või ei meeldi. Me oleme oma minevikust pungil ja meie alateadvus on täis neid komplekse, mis siis sajandid on sinna ladestanud. Need kompleksid on väga emotsionaalselt jõudnud inimkeelde ja inimkeele kaudu antakse see juba lastele väga võimsalt edasi. Teatud kindlate väga emotsionaalsete ütelustega, need kujundavad. Ja kui mõtleme viimase 800 aasta peale, see ei ole ju ka ajaloos, ei tea, mis eriline kohutav aeg, on Eestis olnud 14 poliitilist võimu. 14 poliitilist võimu. Iga selle võimu ajal oli sotsiaalses ühiskonnas tunnustatud tõeks, mida siis järgiti ja mida need, kes soovisid antud poliitilises süsteemis, antud ajaloo hetkel elada, toime tulla, hakkama saada ja võimalikult nii alja oksa peal või sinna ligi lähedale. Nad pidid olema sellele poliitilisele võimule sel hetkel poliitkorrektsed. Ja see oligi tõde. Ja kõik muu oli loomulikult taunitud ja võime ette kujutada seda näiteks, mina olen juba oma eluajal näinud ju 20. sajandil, kuhu minu elu põhiosa kuulub kuut poliitilist võimu ja mul on olnud võimalik jälgida Eesti rahva käitumist kuue poliitilise võimu ajal. Ja siis ma küsiksin nüüd, et missugune siis nüüd siis see teie tõde on? Kui te olete kuuel korral oma maailma vaadet suhtumis ja arusaamu muutunud, kummarduse suuna ja siit tuleb küsimus, kes te siis ise olete? Kui te 100 aasta jooksul ainult olete 6 korda erinevad, siis on küsimus identiteedist. Ja ma ju viimases raadiosaates lõpetasin selle sõnaga, et kas mitte terve Eesti rahvas tervikuna ei ole läbi kukkunud oma riigi tegemise võimaluse realiseerimisel ja selle võimaluse kiiresti käest maha mängimisel. Selles ju väljendub ka see psüühika, et me oleme ainult harjunud kellegi all olema ja ainukene valik, mis siis mingil hetkel võib tekkida, et no kelle all me siis ikkagi tahaksime olla, aga tingimata kellegi all. Aga see ise seisev, ise oma kodus peremes olla see mõte oleks nagu kuritegelik. No hoidku küll, see on ju äärmuslik, eks ole, kuidas sa tohid olla äärmuslik. Nii, mis on siis see äärmuslus? Kas haige, kes tahab terveks saada, täielikult on äärmuslane? Kuidas see oleks, kui haige läheb arsti juurde ja ütleb, et ma ei ole äärmuslane, natukene ravige mind, aga vaadake, et te mind terveks ei tee. No näide võib-olla pole päris nii täpne, aga ta siiski liialdatud kujul näitab seda sama seisundit, mis on siis äärmuslus. Mis asi see on niisugune? Ja mis on siis see vastas äärmuslus? Kui inimaju ehitusest lähtuda, et on vasak ja parem aju poolkera mees ja naistunnetuse eripära, siis kahe vahel on neutraalne punkt, see on tegelikult see päikese punkt, kui mõtleme reljeefidele, mis on nii Egiptuses, kui täpselt samasugune nagu koopiaga Ameerika kontinendilt pool profiilisse kena egiptlanna ja tema pea peal on päikese ketas ja päikese ketal kahel pool on nagu liili ja õie niisugused lehekesed. Et mida see sümboliseerib? See sümboliseerib kahte aju poolt plus ja miinus, kaks siis ütleme äärmuslust. Ja keskel on siis see neutraalne teadvuspunkt, ehk see on siis päike või valgustatus või kuidas ladina keeles on valgustatu.
Lux.
Ka see, kes valgustatud on.
Illuminati.
Nii selge, nii. Et no siin on ka niisugune väikene vihje, mille üle võib ju mõelda, aga kas siis äärmusluse keskel see, kes arvab end olevat seal, kas ta on valgustatud? Vaat siin ongi see vastuolu, et siin see süsteem on natukene teist pidi. Nii siis 14 võimu 800 aastaga ja eelmisel sajandil ainult 6. Palju sellel sajandil juba on olnud rahaühikuid?
Pole midagi parata. On euro, oli kroon.
Nii, mis on siis iseseisva riigi tunnused?
Et teoreetiliselt peaks ise seisma, aga nagu hiir kassi kõhus. Vähemalt meie ladviku ettekujutus on täpselt selline. Meil on kiiresti vaja sekkuda maalis mingisugusesse konflikti, kus ilmselt siis hävitatakse dogonite pärandust, nende teadmisi. Need on juba laiali tassitud. Meil on... No ma ei tea, kus kohast saavad need meie inimesed valgustatud, kes ütlevad, et Eesti tahab nüüd minna sinna lammutama ja Eesti tahab minna tänna lammutama. Meil on püha kohus saata vähemalt paar staabi ofitseri. Meil on praegu mingisugune pseudoskandaal hobuse lihaga, aga meil ei ole skandaali NATO kahuri lihaga.
Ma tooks ühe niisuguse väikese näite, mis minu arvates... inimesed peaksid oskama paremini jälgida ja mõtelda, see on see, kuidas nendega manipuleeritakse, ehk teisi sõnu, kuidas töötab psühholoogiline sõda. Toome niisuguse näite, kui on, teile tuleb tänaval vasta 5 bandiiti, nad on heas tujus ja peatavad teid kinni ja ütlevad, et rahakott siia, aga me anname teile võimaluse ise valida, kellele 5 bandiidist oma rahakotti annate. Ja inimene unustab kohe ära selle, et teda röövitakse, vaid tema tähelepanu on sellel sõnadel, nendel sõnadel, ma võin ise valida, mõtle kui uhke. Sa võid ise valida. Ja inimene paisub uhkusest, ta tunneb, et tal on nii suur voli ja võim käes.
Teda hinnatakse.
Ja vaatab siis ja uurib kõiki neid bandiite näost näkku. Ma võin ise valida, vaatab ühele otse, sinule ma ei anna. Vaata, mida ma võin kõikeks. Ja sisuliselt on see ju see kuulus pakettide valimine on nii. Missuguse paketi sa valid? Missuguse nööri sa valid, millega me siin poome? Missugusele bandiidile sama rahakotti annad? Sa võid ise valida. Vaat see ise valimisega on inimene juba ära petetud. Ja kogu tema see niisugune emotsionaalne ärritus või paha meel või noh, et teda röövitakse, see taandub täiesti ära ja see asendatakse sellega, et sina võid ise valida. Mõtle kui auline, mõtle kui suur ja kindlasti on see väga demokraatlik röövimine. Nii. Nii, väga osavalt ja peenelt see tähelepanu lükatakse kõrvale. Võtame järgmise asja. Kui see Arta 12 siin siis välja ilmus. Kõigepealt ei puudutanud see tekst üldse olulisi küsimusi.
100% nõus.
See oli niisugune koomas oleva surnu minkimine, ilusaks tegemine, natukene kammida, jumestada, noh, et ta kenam välja näeb, linu kohendada pisut ja noh, niimoodi öölaua kapile panna lilled ja veeklaasikene ära pesta. Ja kui ma lugesin neid nimesid, kes selle Arta 12 kokku panid, siis oli mul 2 minutiga selge, mis asi see on. See oli täpselt samasugune, täiesti ma ütleksin planeeritud ja psühholoogilise sõjalaboratooriumist niisugune noh, kursuse tööna
või... Kaitsemanööve.
Ja suunata inimeste paha meel ohutusse kanalisse, kus ta enam ohutu ei ole. Ja kui juba midagi antakse mingi komissioni kätte, siis on juba teada, millega see kõik lõpeb. See on niisugune surmamine, aga inimestele jäi mulje, et nii, nüüd hakkab midagi toimuma, näete. Nüüd kutsuti presidendi juurde sinna jää kelder või saal või mis see on.
Kelder.
Nii, kelder, nii. Ja seal see asi kõik ära jäätati ilusti. See on üks täiesti mõttetu tegevus, aga töötab hiilgavalt. Kogu inimeste paha meil on suunatud nüüd sellele, et nüüd ainult oodake natukene ja kõik kohe toimib ja tegelikult ei hakka toimima mitte midagi.
No kui asi on jääkeldris, siis on ju siilile ka selge, et ta on külmutatud, ta on talve unes, kõik.
Ja nüüd vaatame, kui ruttu siis olid nad kõik nii ülendatud ja elevil, et mõtle nüüd meid kutsuti sinna ja meid kuulatakse ära. Ja mis oli natuke naeruväärne, oli see, kui solvunud olid need, kes sinna ei kutsutud. Nii. Ja see juba ise näitab niimoodi, et nii need, kes sinna kutsuti, kui need, kes olid solvunud, et ei kutsutud või keda siis peeti juba pisut nii äärmuslikumateks, et kuidagi nad sulatuvad kokku minu silmis 9 kambaks. Piisab ainult natukene palakest näidata ja siis tormavad kõik.
Ja dekoratiivne värk.
Ja ma tegin soovituse ühele, keda nii ka peetakse siiski nagu äärmuslaseks, et tuleks teha kohe Arta 13, mis käsitleb olemuslikke küsimusi, mitte välist niisugust minkimist või väikest kosmeetikat. Tuleb puudutada olemuslikke küsimusi. Siis see mees kohkus natukene ära ja popises, et no jah, tuleks teha küll ja kõik, aga sinna see paika kõik jäi. Nii et miks pärast siis peaks ma tahtma siia Nõmme raadiosse tulla, ma tulin siia täna ka nii, et mida ligemale sain, seda aeglasemaks jäi samm ja kuna ma olen viimasel ajal kohtunud ka palju mitmetes situatsioonides paljude inimestega ja nad kõik on palunud, et ma tuleksin Nõmme raadiosse rääkida. Kallid sõbrad, mul ei ole teile midagi eriti rõõmustavat rääkida, ehkki mul seda ka on, aga see, mida tuleks teha, seda ju nagu nii siin keegi tegema ei hakka.
Kas teil on ka pettumus selles suhtes, et neid, kellele meeldib teid kuulata, on karjade kaupa, kui niimoodi rängemalt öelda, aga neid, kes liigutama hakkavad, kas ongi?
Ma lõpetan loengu. Maruline aplaus, minu ümber koguneb 15 inimest ja nad tahavad seal laua ümber minuga veel 1,5 tundi vesteldega ei lähe ära. Osa tuleb lausa kallistama mind, aga ma tean, kui ma ütleksin, et ilus, homme kell 12, no saame kuskil seal tänavanurgal kokku, siis ei tule keegi. Et neid inimesi, kes mõistavad, saavad aru, kannatavad, tahaksid kuulda tõde, aga mingi meeletu argus on inimestel sees. Nad ei julge. Nad ei julge oma õigustest seista, nad ei julge välja öelda tõde, kuid neil meeldib see, Neil meeldib kuulata, kui keegi selle välja ütleb. See on niisugune eriline kõdi, see on tore, see on, aga ise ei julgeta. Aga tore on, kui keegi julgeb. Selles on ka see fenomeen, miks niisuguse värinaga Nõmme raadiot kuulavad ka need, kes avalikus elus kas algavad selle maha või siis sülitavad ja ütlevad midagi halvasti, aga oma sisimas naudivad seda. Et vaat niisugune olukord paraku siin on. Ja nüüd kui räägime siin, tuleb jälle siis Eesti Vabariigi aastapäev, suured õõnsad kõned, kõik ei taha neid valesid ja kogu seda asja pealt vaadata, see tülgastust tekitab see ise endale valetamine. Kui läheb lahti see praalimine jälle, kui vabad me oleme, kui ise seisvad me oleme kõik. Mis on ise seisva riigi tunnused?
Ikka see sama, mis on meie põhiseaduse preambulis kirjas. Iseseisev riik tegeleb oma nimi rahvuse vastutusel nimi rahvuse elukvaliteediga.
Ja seal juures Eesti Vabariigi rajamise iseseisvusdeklaratsioon algab missuguste ilusate sõnadega. Kõigile Eestimaa rahvastele.
Ja.
See tähendab, et rahvusriik hindab ka teiste rahvuste samasuguseid tundeid oma rahva suhtes. Ja neil kõigil on võimalus oma rahvuskultuuri edendada nõrkemiseni. Ainukene asi on nõudlus, mis on loomulik, lojaalne riigi kodanik.
Jah, täpselt nii. Ja muide, siin on veel üks niisugune nüans, et need piirkonnad, kus on palju rahvusi koos, need on enamalt jaolt siiski linnad. Maal elab just kui rohkem nimi rahvust. Ja kui nimi rahvus maalt ära hävitada, siis tegelikult on ju rahvusriigi teema ammendatud, siis on juba paras paabel.
Iseseisva riigi kindlad tunnused on iseseisev välispoliitika ja iseseisev sisepoliitika ja oma raha. Noh, ma ei pea vist küsima, kuidas Eestis need asjad on. Tarvitseb vaid kuulda, mida välisminister ütleb, siis kõik, mida Euroopa Liidus tehakse, on ülimalt kasulik Eestile. Jääb mulje, et Euroopa Liit on käinud selleks tehtud, et Eestile kasulik olla. Ma ei ole veel kuulnud ühtegi Euroopa Liidu asja, mille kohta väiksemgi kahtlus oleks. Kõik on äärmiselt kasulik Eestile, ainult meie jaoks nii.
Tuleb ainult rohkem välja rääkida, et meile ikka antaks.
Aga nüüd vaatame, kuidas üldine Euroopa Liidu tendents on ju hävitada rahvused, traditsioonid, ajaloost ära eraldada. Ja aegajalt olete ju tähele pannud, minnakse meil järjest kallale viimastele alles jäänud rudimentidele. Alles oli, kui tõsteti üles siin küsimus, et Eesti lipp tuleb asendada ühe teise lipuga. Põhjendused olid kõik jäälle nii ilusad nagu ikka. Mõte on selles, et kõik, mis on meie oma, millel on traditsioon, millel on ajalugu, mis on laetud võimsa emotsionaalse laenguga, mis tähendab pikka aja jooksul rahvuslikku ühtsust ja seda riigi teket ja loomist. Kui nüüd selle lipust lahti saab, siis sellega on üks oluline sümbol, mis endast nii palju sisaldab ja kätkeb, jälle kõrvale visatud, jälle midagi ära lõigatud. Võib-olla ei tea kõik inimesed seda, et sinimustvalge lipp on ju tegelikult 13. sajandist pärit. Sinine tähendas siis Jumala ema Neitsi Maarjat, taeva kuninganna, ja mustvalge oli ordulipp ja must tähendas kuulekust ja alandlikust valge puhtust. Värvid on ju maailmas üldised ja neid eriti palju ei ole ja värvidel on palju sümboolikat ja midagi pole katki selles, kui meie teadvuses on põhisümboolikaks taevas, maa ja puhas südame tunnistus. Aga mis selleski siis on vastandiku sellele katoliiklikule sümboolikale? Sisuliselt on ju need samad asjad. Ja see on püha meile. Meile see on taevas, see on maa, see on puhas südame tunnistus. Kellele see on veel rikkam see sümboolika, väga kena. Aga nüüd selle ära võtmine, selle ära kaotada tahtmine ja asendada millegi muuga. See on jälle ajalooliste juurte ära lõikamine ja meie eraldamine sellest, mis meile peaks püha olema. Võtame järgmise asja. Nüüd on siis vapp ja hümn võetud jälle järjekordselt käsile. Kas see on mõne agara rumala inimese oma initsiatiiv või on see kuskilt juhitud protsess? Mina kahtustan, et see on juhitud protsess, ärge öelge, et see on vandenõuteooria. Alati leidub inimesi, kelle kaudu asi ellu viiakse, aga asju juhitakse kuskilt mujalt.
Siis no, on vaja... Need on jah, siukse pimedad vahendajad, kellel luuakse tingimused ühe mõtte peale tulemiseks ja nad on piisavalt tauahned ja psühhopaatsed, et seda hakata realiseerima.
No Stalin ütles ju ilusti, kes need on kasulikud.
Jah.
Kasulikud, mis see sõna on?
Need samused.
Kasulikud idioodid.
Jah. No jah.
See keda kasutatakse
küll,
ära.
See ei ole küll kõige täpsem, idioot peaks olema niisugune ilma seisukohata, aga need on, ja sinna läheks võibolla ka see reivas kretiin, kes on nõus eest võitleja olema.
Ja nüüd ka võtame siis Eesti hümni. Üks kõik kui arhailisi keelendeid seal sees on, seda väärtuslikum ta on. See seob meid otseselt meie esivanematega. See oli nende keel. Nad kõnelesid selles nendes väljendites, see keel tuli nende ingest, see vormus nende suus. Ja selle läbi me nagu nendega oleme palju ligemas kontaktis.
Nende mõtted ja on seal taga. Ju.
Arhaismid on suurepärased asjad, neid peab säilitama, mitte välja viskama nii, et sellest enam midagi järele ei jää. Ja nüüd väga hästi keegi ka tõi näite, internetis oli artikkel selle kohta, kuidas... Et ilus, nüüd keegi ei saa laulda viimast salmi sellepärast, et seal on sõna Jumal sees. Nii, kena ära laula siis, aga need, kes on Eestist lahkunud, nemad ei saa laulda esimest salmi. Ja väga hästi tõi see kirjutaja välja selles artiklis selle, et siis president ei tohiks laulda teist salmi. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Nii. Siis peaks teise salmi ajal tema vaikima. No, kas saab ühte asja veel suuremasse absurdi ajada? Kas meile tuleks ümn rahule jätta ja neid, kes seda laulda ei saa, nende suhtes tuleks pigem võtta mingi seisukoht või midagi taolist või nagu eestlane või muul viisil?
Jah. Siin võib ka lihtsalt nende arhaismide suhtes ära torgata, et ladina keel elas üle rahva, kes seda rääkis. Aga vaadake, kui palju ütlemisi, kui palju tarkusi on alles.
Nii, et siin järjest, kui hakkad vaatama, siis mis toimub, selle nimi on lammutamine, lõhkumine, hävitamine, inimsuhete, rääkimata siin kõigist nendest suurtest saavutustest, mis 20 aastaga nüüd siis iseseisvas, täiesti vabas ja priiust ülistavas ja absoluutselt iseseisvas ja nii edasi või nagu eestlane või muul viisil vabariigis on. Vabandust mulle hakkab külge Nõmmeraadio stiil, midagi pole teha. Nii pahed levivad nagu öelda.
Ikka.
Ja nakkavad teist. Ja. Vaadake ära, Margus Lepa, kuidas te mürgitate inimesi. Te olete minuga ära mürgitanud.
Elus tuleb igasugust ette.
Asju ette, jah. Nii et miks seda tehakse ja miks peab üldse järjest mingi sellise teema üles võtma, mille üle läheb siis üks lament lahti, on ka selge, et... Pidevalt on vaja tähelepanu juhtida elu tõelistelt probleemidelt, mis vajaksid lahendamist, pidevalt mingi kõrval probleemile. Ma mäletan, kui ma olin Itaalias karabinieeride pataljonis politsei väljaõppel, siis räägiti seda, kuidas tuleb tänava rahutustega toime tulla. Kui on poliitiline meeleavaldus, siis sellele tuleb anda kriminaalne iseloom. Kriminaalse iseloma andmiseks on tarvis, et massi psühhoos tekiks selliselt, me teame, et kui üks aken lüüakse sisse, siis see ei jää esimeseks ega viimaseks, siis läheb lahti. Keegi peab alguse tegema, pinge on suur ja siis elatakse välja. Nüüd kui rahva mass suunatakse liikuma väljakule, väljak on suur, seal ta hajub ära. Seal ei teki seda niisugust tihedat kontsentreerumise energiat. Kui me soovime, et see demonstratsioon muutuks poliitilisest märatsevaks, noh, niisuguseks uligaanide lihtsalt lõhkumiseks, siis tuleb ta suunata kitsale tänavale, kus nad on hästi tihedalt koos ja aitab sellest, kui üks provokaator lööb ühe akna sisse, siis läheb möll lahti. Ja mida veel õpetati? Siis tuleb lasta neil seal rahulikult lõhkuda ja märatseda, mitte sekkuda politsei poolt. Ja siis ei saa keegi öelda, et politsei peksis, politsei lõi kummin nuiaga kedagi, politsei vägivald. Las tõmmavad. Ainult seda kõike filmida ja materjal koguda. Ja sellega on see asi nii avalikkuse ees juba moraalselt tühjaks lastud. Ainult näidake seda lõhkumist, aga kuskil politsei vägivalda, mis mõjub väga ärritavalt, seda ei ole. No see on üks väikene niisugune lõigukene sellest alles. Kui see pronksöö oli, siis ma lausa jälgisin, mis seda senaariumi, kui ilusti see niimoodi selliselt toimis kõik.
No diletantlik oma ülesehituselt, sellepärast,
ja, et aga siiski... oli ikkagi...
Jah, aga skeem ja, oli ja, no skeem nii oli alasti.
Nii et pidevalt järjest avalikus elus viia tähelepanu mingite niisuguste küsimuste juurde, siis arutatakse selle üle, siis võetakse elavalt sõna, emotsioonid lainetavad sinna tänna, siis see vaibub kuidagi niimoodi vaikseks, natuks ajapärast on järgmine mingi selline asi. Et ühiskonna juhtimiseks eriti üha süvenema kriisisituatsioonis on vaja pidevalt millegiga tähelepanu kõrvale viia. Ja me näeme, kuidas ka maailma ulatuses võtame see traditsiooni hävitamine. Kõik klassikaline tuleb hävitada. Nüüd maadlus, Kreeka-Rooma maadlus. Nii. No juba see sõna Kreeka-Rooma oma klassikalise traditsionaalsusega ei sobi tänapäeva maailma. Ja kõik klassikaline tuleb kuidagi vaikselt kõrvaldada ja asendada mingisuguse ilu ujumisega või mingi niisuguse...
Sootuspordialaga.
Jaa, sootuspordialaga. Et see maadlus on liiga maskuliinne ja noh, ikkagi kaks meest pusivad koos seal ja seal juures maadlus, Kreeka-Rooma maadlus, klassikaline maadlus on kindlate reeglitega, need on, võiksime öelda, aumehe reeglid, vaba maadluses sa võid võtta jalast ja noh, võtted on teised. Et juba see talitsetus, mis on, see tähendab, et võitlus peab olema reeglikohane, võitlus peab olema aus. Sa pead kinni pidama kindlatest reeglitest, klassikaline. Vaat see viha kõige klassikalise vastu praeguses maailmas, nii et ka olümpiamängude kallale on mindud. Siis olümpiamängude hümn on ju ümber tehtud.
Seda ma pole tähele pannudki.
Ja ära Mart Raukas koukis selle välja, kes kreeka keelt oskab ja selle vana helleeniku kultuuriga väga tihedalt nii on tegevuses juba aastaid, et see ümni sõnad muudeti ära. Ja see on väga oluline muudatus ja see muudatus on jälle niisugune ideoloogiliselt tänapäeva maailma siis paremini sobiv. See eelmine oli liiga ülev ja liiga jälle klassikaline. Vaat jälle. Nii et kes teab ja oskab jälgida, see näeb, kuidas vaikselt kõike seda mineviku klassikalist pärandit, sellest püütakse nagu eraldada kõiki. Aga nüüd milles on siis üldse see kohutav ateistlik paanika eestlastel sõna Jumal ees? Kõigepealt üks kõiku palju seda mõistet selgitada, ikka ei saada aru, mis asi on. Mida see mõiste tähendab. Ja seda mõlemilt poolt. Rumalad usklikud räägivad, et Jumal on olemas ja siis ateistid tormavad välja ja karjuvad, et ei ole olemas. Mina paneks nad mõlemad ühte patta, sest kumbagil pole Jumala mõiste selge. Võtame kaugemalt asja. Mis on lõpmatus ja igavik? Inimhing tajub lõpmatust ja igavikku. See dimensioon inimhinges ongi see, mis teeb inimesest inimese. Et inimene tajub selliseid nimetame neid siis kas mõtlemiskategooriateks filosoofiliselt või arusaam niisugustest mõõtmatutest mõõdetest nagu igavik ja lõpmatus. Katsume seda ette kujutada, et me lendame universumi ääre peale, sest et aegruum on piiratud ja lõplik. Ja nii nagu me kujutame ette vanu neid ilusaid pilte, kuidas inimene on maailma äärele jõudnud ja taeva kumbis torkab pea läbi ja siis vaatab sinna välja. Vaatab lõpmatusse välja. Vaat see lõpmatuse ja igaviku taju hinges, see ongi sisuliselt see kohutav sõna religioossus. Ja Jumal ei ole olend. Jumal tähendab seda absoluutset üle kõige valitsevat väge või jõudu või mida nimetage kuidas tahes. Või kui inimene tõsimeeli mainib, et teadlased on tõestanud, et maailm, universum on sündinud suurest paugust. Esiteks ei ole see midagi veel tõestatud, aga teiseks, mis siis seda pauku põhjustas siis?
No see ongi, kuhu ma olen oma tunnetusega jõudnud, et Jumal on põhjuste põhjus. Nii. Ja me ei jõua kunagi selle mõistmiseni.
Ja see ongi tähtis, et inimene mõteldes nende asjadeni välja siin käib plõks ja kaugemale ei saa. Ja see ongi see oma rumaluse lõpuni tunnetamine ja tarkuse algus. Ja siis tehakse sellest lõpmatusest ja igavikust siis kindlasti siis puuslik ja see puuslik on siis, see puusliku äda ongi siis see. Mõlemilt poolt, siis kemplevad täiesti mõttetu teema ümber. See asi on see force majeure, mida lepingutesse kirjutatakse.
No, kui nüüd vaadata Araabia maailma lepinguid, siis seal on see formuleeritud teistmoodi. Seal on, kui Allah ei tahtnud.
No, see on sisuliselt see sama.
Jah, aga seal on otse öeldud.
Keele küsimus, jah. Nii, et need on niivõrd lihtsad asjad ja kui sa aasta kümnete jooksul näed, et see rumaluse purustamatu kants on niisugune, see on nagu mingisugune lima, ta ei ole konkreetne ka, vaat kui on konkreetne sein ees, siis seda võib purustada, aga niisugune püdel lima.
No siin ongi see paradoks tegelikult, et me võime arendada oma teadmisi. Me võime võidelda teatud teadmistega, aga me ei saa võideldud primitiivse usuga. Et vaat mina usun, et elektri hind pidigi tõusma ja niimoodi ta ministrina prõmmib. Nii kui turg läheb lahti, nii see liigub, niimoodi mina usun seda. No, positiivse küljepealt muidugi põhiseaduse preambulis on ka kõikumatus usus. Ja kui see usk on meid maha jätnud, siis ei ole siin midagi teha.
Paraku jah. Nii, et me seisame praegu hetkes, kus silm nähtavalt ja see jõuab siiski inimeste teadmusesse või nad vähemalt tajuvad seda, kui nad ka endale ei julge seda tunnistada ja endale otse ei julge seda selgelt välja öelda, et see, mis toimub, on Eesti rahvuse ja kultuuri üha kiirenev häving ja hääbumine ja seda pea kõikidel tasanditel. Ja see väike osa siis, kes on haljale oksale jõudnud, ega nende mõtlemine pole ka kaugemale, kui et mul on sel hetkel hästi ja muu ei lähe mulle korda.
Härra Laigna, siin on muidugi üks niisugune paradoksikene ka. Te võtsite ette lõpmatuse ja igaviku, no nii palju ei olegi vaja. Võtame ainult meie planeedi. Kas meie planeedil on võimalik luua kohe hulgi lisand väärtust, nagu seda kutsutakse? Tegelikult ju ei ole. Kui teie? Oletame, et te tarvitate toiduks või tähendab energiat. 3000 kilokalorit ööpäevas. Ja te kulutate selle energia ausalt ära. Teil on hea enesetunne ja nii edasi. Ja nüüd otsustab Einar Laigna, et ma teen endale lisandväärtust. Ma õgin sisse 3000 kilokalorit, aga energiat kulutan 2000 ja panen 1000 oma tuharatele pekiks. Ja niimoodi iga päev. Kas teil hakkab kergem? Kas see lisandväärtus on teile kasumlik?
No see on selge, et ei ole. Ega ma muidu ei võtnud.
Te teete vähem, te tarbite rohkem ja nimetate seda kasumlikuks. Noh, eks ole, terve mõistus ei võta ju seda vastu.
No terve maailm läheb süvenevasse kriisi, kui rahva arv kasvab. Kui terved väga suured rahvad nagu Hiina ja India on läinud ka siis selle lääne nii nimetatud arenguteele. Aga ressurss ei pea ju vasta, kui me pidevalt räägime ikka majanduskasv, see ei saa ju lõputult kasvada.
Planeet ei paisu ju. Pööratakse pahem pidi, aga ei paisu.
Juba vanadel aegadel hiinlased ütlesid, et tajusid seda, et rahvaarv kasvab, aga maa ei kasva.
Yeah.
See on selge. Ressurss ei kasva, ühesõnaga küsimus toormes. Siin läheb ikka täielik niisugune võitlus elu ja surma peale kontinentide ja riikide vahel. See on selge, et see tuleb, siis saa niimoodi jääda. See on niivõrd selgelt näha, et siin ei ole noh küsimuski. Ja kogu see majandus kasv ja kasv ja kasv ja kasv, kas see on elu omaette eesmärk? Nõukogude ajal ju ka see unistus oli ikka, siis kommunist tähendas seda niisugust unistuste külluse riiki. Ma mäletan, kui tõsi meeli ma olin alkoolis, kui räägiti, et põhjanabal hakkavad kasvama tomatid, mis on nii suured nagu kõrvitsad. Nii. Aga kas ei oleks targem, kui meil kasvavad lihtsalt tomatid oma aias siin, oma normaalsuuruses ja ma kardan, et kui me aretame välja kõrvitsasuuruse tomati, see on vist solk, mis ei kõlba süüa.
Ühele perele korraga natuke palju. Aga kui te juba ütlete nõukogude võim, siis vaadake, meil käib ju tegelikult aktiivne võitlus kommunismi vastu. Kommunism olevat nõukogude võim plus kogu maa elektrifitseerimine ja noh, selle viimase me tahaksime nüüd rahva käest ära raiuda. Et jätame ainult nõukogude võimu kõige oma repressiivsusega meie alale kehtima ja noh, päris kommunismiga see nüüd kindlasti ei võrdu, nii et oleme saavutanud suure võidu ja nii edasi.
Kõik võim nõukogudele.
Jah, ja see loosung kehtib ju.
Kas
paremat koalitsiooni ju ei ole.
Mõtleme selle asja sisse. Kas see ütelus nii väga paha ja punane ongi?
Kõik head asjad on võimalik keerata pea peale.
Väga
ja see ongi meie needus, et me võtame kõigest või õigemini meile määritakse kaela kõigest kõige halvem variant. Nagu see lisandväärtus, õgi rohkem, kasvata omale pekiks, siis sa oled edukas. Ei ole ju, sa sured sellesse.
Jõudsime põhiküsimuse juurde. Küsimus ei ole nimetuste muutmises, küsimus on inimolendis. Ükskõik, mis sa inimese kätte annad, mis sa sellega teeb. Kas on niisugust asja, kõige õilsamat ja toredamat asja, mis inimese kätte antult ei oleks profaneeritud, kuritarvitatud, millega inimene...
No kõige koloriitsem näide, tuuma energia.
Ükskõik, mis
esimene asi, pommiks.
Nii. Ükskõik, mis asi. Nii. Teeme ausate meeste klubi. Tõeliselt ausad mehed tulevad kokku. Klubi on edukas. Üha edukam. Rahvas vaatab, et tõesti. Mis siis toimub? Sellesse klubisse tormavad kokku kõik sulid, kes söövad sealt lühikese ajaga välja asutajad ausad.
Ja nii on maailma ajalus korduvalt juhtunud.
Nii on
pidevalt
kõigega läinud. Ja siis me süüdistame head ideed, aga et inimese loomus on niisugune, et üks kõik, mis sa ta kätte annad, sellega oskab ta kurja teha. Üks kõik, mis. kas on üks ainukene asi ajaloos, mida inimene pole kuritarvitanud. Ja siis inimesed käituvad nii, ahah, nüüd selle nime all tegid inimesed kurje ja kõlvatusi, viskame selle asja endaga minema.
Nii. No nimetame ta, no jah.
Kas ideaal on sellepärast halb, kui inimene ei ole suuteline teda täitma? Ja nüüd ongi see inimese enese pettus. Inimene ei ütle, et mina ei ole suuteline ideaali kohaselt elama. Mida ta ütleb? Ideaal ei kõlba. Ideaal kukkus läbi, no näete kukkus läbi, eks ole. Ideaal ütleb, et tuleb aus olla, aga mina ei ole aus. Nii, mina olen jokk. Ma olen edukas inimene. No, hea küll, ma pilan siin. Aga inimesed nii käituvad.
Aga see on põhimõte.
Keegi ei ütle, et mina ei kõlba ideaali täitjaks, minust ei ole seda täitjat, ma ei suuda, ma ei jaksa. Ei, ideaal visatakse kõrvale, ideaal kukkus läbi, ole sa lahke. No mis sa hakkad sellise olendiga peale, keda inimeseks nimetatakse?
No nii kummaline kui see ei ole. Nõukogude ajal räägiti, et meil on materialistlik maailma pilt ometigi. Oli ju ideaal, tähendab kogu tegevus oli idealistlik, kuigi väidetavalt...
Leenigi surematud ideed.
No jah, nii ta oli. Ja nüüd on meil väga hea selle ismiga võidelda, teda hukka mõista ja seda sama repressiivsust kasutada teise nime all ja kes peksa saab, see karjub kõva häälega ise tegin, sest tegelikult ta ongi ise selle teinud, ise valides need, kes teda nüüd nöögivad.
Nii, aga mis siis maailmas selle läbi muutub? Ühelt poolt on ju muidugi siin Harri Raudvere ühes saates ütles, et sellel rääkimisel pole mõtet, et midagi ei muutu, aga rääkimise mõte ju selles on, et midagi muutuks ja muutus peab ju algama inimeses endas. Kui inimene ise endas muutust ei tee, siis ei saa ju ka muutust tulla välises maailmas. Me tahame välist maailma muuta, aga mitte ei taha inimene ise ennast muuta. Milles see asi on? Mis on see laiskus, mis on see mugavus, mis on see niisugune egotsentrism, et oma pahed on nii armsed, et nendest lahti ei saa. Aga ümber ringi, vaat seal tuleks midagi muuta. Aga mina ennast ei puutu. Mina olen nii nagu ma olen täiuslik, õige, hea, tark, ilus ja ei tea, mis kõik kokku, eks ole. Nii, midagi pole muud, kui tuletad meelde Aristotelese, muidugi jälle vana paha klassik, mismoodi jagab inimesi. Tema jagab inimesed kaheks, eks me oleme siin sellest ka ennem rääkinud, on siis megalopsühe, suure hingelised ja see on sünnipärane omadus ja Aristoteles ütleb, et see teine liik inimesi on doulos füsikos. Need on siis sünnipärased orjad ja et inimloomus on sünnipäraselt juba kas, siis suure hingega vaba inimene või siis orja hingega inimene. Ja sellepärast ka helleenlikus kultuuris näiteks, kust on pärit juba lõppude lõpuks demokraatia mõiste. Kellel oli õigus, kes oli kodanik ja valimisõigusega? See oli sõdur. Ainult see, kes relv käes täitis kodaniku kohust ja oli valmis surema, tal oli õigus ka suud pruukida ja otsustada riigi asju. Mitte nii, et mingi kamp poliitikuid otsustab ja sõdur sureb. Ja sõdur on siis veel koguni, näiteks Eesti Vabariigis on ju kaitseväelasel keelatud üldse igasugune poliitiline tegevus.
Kõnelev tööriist.
Tähendab, see on täielik vastand algselt mõistetud demokraatia ideele, mis on ju helleenide juurest pärit. Ja helleenidel ei olnud naistel ja orjadel valimisõigust ja naistel sellepärast, et liiga emotsionaalsed, et teevad otsuseid mitte ratsionaalselt, vaid lähtudes emotsioonidest. Ja naised ei tohtinud ka osa võtta Kreekas teatrietendusest, sest teatrietendused olid müsteeriumite esitused, need olid väga võimsed ja jõulised ja nende psüühika ei pidanud vasta. Ja samal ajal näiteks, mis Spartas öeldi, miks Sparta mehed on vägevad? sellepärast, et neid on sünnitanud ja kasvatanud Sparta naised. Aha, näete, kuidas tervik töötas. Kas seal halvustati naisi? Ei, naised täitsid oma parimat püha kohus sellega, et nad kasvatasid tõelisi mehi, Sparta mehi. Nii, süsteem töötas. Tähendab, ei ole küsimus selles, et naisel peab olema tingimata suits suusõllepudel käes, tingimata juhtival kohal, tingimata valimisõigused ja asjad ja ei tea, mis kõik. Kas see vaene õnnetu hukkuv ja põhja käiv lääne maailm ise saab aru, mis temaga toimub? Aga tavaliselt hukkuvad sivilisatsioonid ei saa sellest aru. Kui me loeme, mida Augustinus kirjutab juba 5. Sajandi alguses. Püha Augustinus, üks meie õhtumaa kultuuri põhialgteoreetikuid. Kas ei olnud küllalt neid teoreetikuid, kes juhtisid hukkuva Rooma impeeriumi tähelepanu protsessidele, millel on saatuslikud tagajärjed? Kas te arvate, et see kellegile mõjus midagi või? Ei. Et sivilisatsioon oma hukkumise järgus, ta on lihtsalt selles seisundis, et ta jooli selles. See ei lähe korda. Sa võid hoiatada nii palju kui tahes või juhtida tähelepanu või öeldi, et see või teine protsess on hukatuslik. Mitte midagi ei muutu sellest. Ja see on ju praegu selgelt näha. Kõigil on ju selge see perekonna lagunemine, siis iibe puudumine, elanikkonna vananemine, et see on hääbumine, kadumine ja häving. Ja tähendab see midagi? Mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ja noorem kultuur, näiteks praegu kui õhtumaa kultuur või kristlik, kunagine kristlik lääs praegu teeb oma nii öelda surmaagooniat, siis see tähendab, et nõrk organism ei kaitse ennast enam sisse tungijate vasta. On nii.
Jah, see on täiesti loogiline. Ja ma mõtlesin nüüd praegu just selle vaimuliku hierarhia alla käigu peale, et see on tegelikult ka muutumas ju karjeristide ühinguks ja enam vähem, no jääb mulje, et tegeletakse mingisuguste rahade, varade suunamisega, kes kelle kätt tohib suruda, mis järjekorras ja kuidagi tundub, et no see mulle kui primitiivsele kõrvale vaatajale, et see sama idee, mille nimel kunagi kokku tuldi, et seda enam ei ole.
Sellest on jäänud mitmel pool järele ainult niisugune unik sentimentaalsust ja kaotanud täiesti oma selle karge, askeetliku, sõdurliku, karmi hoiaku, mis algab ise endast. Noh, see viimased avalikuks saanud siin võiks nimetada siiski seda skandaaliks, kui nüüd on ju päevakorras Eesti evangeelses luterlikus kirikus kuulumine organisatsioonidesse, mis on antikiriklikud ja antikristlikud.
Ja eks see organisatsioon, kui te nüüd vabamüürlesi silmas peate, teoreetiliselt ka just nimelt sisse imbumisega lahustati, võeti üle, saavutati tulemus. Ja kui nüüd, ma ei mäleta, kes avaldas arvamust, et võib küll kõrg vaimulik kuuluda ka vabamüürlaste hulka, siis ma tuletaksin meelde, et vabamüürlane vabamüürlast ei reeda, sel juhul reedab ta pigem kiriku. Vähemalt mu loogika ütleb nii.
Aga ka riigiteenistuses või ükskõik kus? Jah. Kes on see ülim jõud? Nii. No, kui natuke viitsiks keegi mõtelda, aga tavaliselt mõtelda ei viitsita. Nii et, austatud Õmme raadio kuulaja, mis mul on teile rääkida. Olukord on niimoodi, et ei tahagi enam midagi rääkida. Et mis siis edasi üldse saab sellest elust siin, kui on massiline emigreerumine või lahkumine Eestist. Ma olin illuti koos inimesega, kelle puhul ma nüüd, kus ta on nii eduka karjääri teinud lõpuni, nägin, kuidas inimene võib ennast petta. Kõik on hea, kõik on hästi. Tarbimine olevat 8% tõusnud. No ja sõnaga, kõik on hiilgavalt ja hästi, ainult need, kes siis kellel hästi ei lähe, on lihtsalt külajoodikud. Ja, aga vaatasin, et selle mehega pole enam mitte midagi rääkida.
Nii see läheb.
Inimese enese petmise võime on hämmastav ja mis on kõige kummalisem, et see inimene ei kannata välja olukorda ka, kus ta elab, et ta teab, et ta elab vales, vaid psühhika töötab nii oma seaduste järgi, et inimene hakkab seda valet siiralt uskuma.
Ta hakkab kaitsma ennast sest kõige väljast tulevaist.
See tagab talle hingerahu.
Nii on. Ma ei ole kindel, kas see ongi hingerahu, sest ta peab olema pidevalt valvel, et ei tuleks teissugust infot. Ta ju tegeleb selle muu teabe vastu võitlemisega. Aga ja see ei ole hingerahu.
Margus, alateadvust ei saa inimene petta. Ja kui sa samal ajal näed, et sellel inimesel on piinatud nägu,
ja?
Siis see ütleb kõik. Tähendab, alateadvust petta ei saa. Aga ei maksa ju inimeste juures see, mida nad väidavad, et nad tunnevad või austavad tõde või mis. Määram on siiski ainult tegu. Tegu ja veel kord ainult tegu. Tegu määrab. Ja kui sa näed, et midagi tehakse tõesti ülekohtuselt ja valesti, aga ei sekku, siis sa oled ju täiesti kaassüüdlane. Nii. Kui tänaval minnakse kellegile kallale, muidugi ma tean, siin on ohtlik minna kellegile appi, pärast oled sa süüdi, ei tea, mis asjades kõik. Et mitte sattuda sekeldusse, parem kao, siis ei tule sul endal pahandusi. Pärast oled äkki seda röövlit löönud või ahistanud või irmu tunnud see röövel ja see on ja, ju kõik niivõrd absurdi välja aetud see asi. Et tõepoolest peatage maakera, ma tahan maha astuda. Aga vanus on nii, et ega mul enam kaua ei ole vaja siin seda jubedust pealt näha. Elul on oma ilus pool olemas. Aga kui niisugune võimalus, mille Eesti rahvas sai teha tõesti oma riiki, olla oma maal peremees, kui see nii armetult käest ära anti ja nii peaaegu vägisi pakuti käest ära, ja kui ma näen seda lakeiliku, truualamliku, orjaliku lipitsemist ja mõtlen siis nende sajandite peale, kui ma mõtlen nendele orjameelsetele lipitsejatele, kes mõisas üritasid äid ja tasuvaid töökohti saada aidameheks või kiltriks, kubjaseks või mis tahes. Neid kummardusi mõisa ära ees, neid alt ülesse pugelike pilke. Ja kui ma näen praeguses ühiskonnas samasugust keha keelt ja silma pilke ja käitumist, mul tekib niisugune põlgus. See on niisugune põlgus, et sa vaatad ja mõtled, et see on üks verflichtes lumpenpakk, nagu minu isa tavad see öelda. Ma ei tea, mis see tähendab.
Ja, parem on kui ei
tea. Süüdimatult siteerisin. Ja. Kuskil kuulsin, aga et see on kurb. Ja kui sa siis seda ajaloolises plaanis vaatad seda samasugust lamedat, lakeilikku, orjalikku, tallalakkumist ja pugemist ja meeldida püüdmist ja reeturlikkust ja kõike kokku. See olend, see inimolend üldse on. Ja siis ma saan aru, miks tekivad niisugused enklaavid, kus osa inimesi lihtsalt tahab sellest eralduda. Ma käin ju regulaarselt ja iga aasta kuu aega elan kuskil kloostris ja seal näed neid inimesi, kellel kahse mõõt on olnud niivõrd täis. Haritud intelligentsed, terved inimesed sinna kompleksidega ei võeta, sest sinu see soov sinna minna peab olema objektiivne ja puhas, mitte mingi aseaine. Et on niisugused saarekesed, kus isoleeritakse ennast maksimaalselt kogu sellest hullusest. Tehakse karmi füüsilist tööd, haritakse maad, aeda, põldu, metsatööd. Loetakse, mediteeritakse, mõteldakse, Ja kui sa näed, et see seltskond iga nädalasel metsamatkal on suur grupp suhteliselt noorepoolseid, rõõmsaid inimesi, kes oskavad olla lõbusad ja nalja teha, see niisugune inimlik külg, ei mingit süngustega niisugust masendunud või tigedaid nägusid ei näe. Sa näed ainult rõõmsaid nägusid, milles niisugune sisemine sära särab näost välja. Siis saad aru, et inimesed võivad olla ka teistsugused. Ja muidugi on niisuguse inimesi ka õnneks meie igapäeva elus siin meie ümber. Ja positiivne või ütleme, hea ja ilus, mis elus on, seda on meie ümber ka palju. Seda peab oskama näha, seda peab oskama tähelepanelikult tunnistada. Ja toome lihtsaid näiteid elust. Ma käin Nõmme turul. No, sa käid seal tihti ja sa jääd müüjatele meelde. Nad naeratavad. Nad tulevad mulle tänaval vasta, kus ma ei ole enam ostja tema leti taga. Ta naeratab mulle ja me teretame üksteist. Kas see pole ilus? Nii. Siin Nõmme turul Vene rannast kalapoe müüja teretas mind tänaval esimesena. Mulle hakkas häbi, et ma ei jõudnud esimene olla. Kas see pole ilus? Kas see pole ilus, et inimesed jätavad üksteist meelde, teretavad, naeratavad? Ja vaat see ilus osa elus vajakski kasvatamist. Meid tahetakse lammutada üksikisikuteks, et me ei koonduks kokku.
Võim, nagu vanglas väldiksime nii, pilku.
Võim kardab seda, et inimesed ühinevad kokku. Nad tulevad lõhkuda kõik, jaga ja valitse. See on reegel, raudne reegel, jaga ja valitse. Lõhu inimsuhted tee kõik üksteisega vaenlaseks. Õpeta kõik oma õigustest mõtlema, igas asjas nägema ahistamist, esitama kaebusi igale poole, protestima, mingid kompensatsioone nõudma, eks ole. See käib kõik, see on teadlikult kõik, lõhkuda inimsuhted, et inimesed ei tuleks kokku ja ütleks mehed vennad. Nüüd tuleb koos midagi teha. Vaat seda tuleb vältida. Ühiskond tuleb killustada. Ja sellepärast ka kogu see erakonna poliitika ei ole mitte midagi muud, kui mina organiseerin ja korraldan oma sõpradele, annan käsu, kutsun kokku sõbrad lauada ja ütlen nii, kuulake nüüd. Sina teed sellise erakonna. Nimetad ennast nii. Sina sellise, sina sellise, sina sellise. Teie ülesanne on avalikult ühiskonnas omavahel kakelda. Aga siin lauadaga, sõbrad, oleme üks meeskond ja ühed huvid. Nende ühiste huvide elluviimiseks on tarvilik killustada ühiskond erakondade kaudu. Nii öelda. Aga meie siit seda asja kõik koordineerime ja juhatame ja teeme. No ma tean, mille see peale selle karjatatakse. Vandenõuteooria.
Ei ole, vaatame kas või Hiina ajalugu, kui palju on ta tükeldunud pisikesteks provintsikesteks ja kui palju kordi on ta karanud kokku üheks terviklikuks rahvusriigiks. Praegu on minu mõelest Hiina kokkukargamise faasis. Muutub, jah, rahvusriigiks muide nii kummaline, kui see ei ole. Hiina tudengid tahavad pärast kooli lõpetamist tagasi Hiinasse minna, mitte kuhugi mujale jääda.
Paar näidet Hiinast. Hiinals oli võitlevate riikide ajastu. Seda nimetati linnade lõikamiseks. Kõik need üksikud vürstkonnad või ükskõik, mis moodi me nimetame, käis üks õude vennatapu sõda. See käis igal pool nii. Siis tulid kaks filosoofi Hiinas, Konfutsius ja Lao Tzu. Lao Tzu tähelepanu oli inimisikul kui kosmilisel olendil. Konfutsius andis riigiõpetuse alused. Peale seda, mis toimus Hiinas? Peale seda toimus Hiinas see ühinemisprotsess ja Hiina keisririigi see ühtsus. Võtame mongolid. Mongolitel olid üksikud suguarud hõimud. Oma vahel käis üks metsik vennatapu sõda. See oli pidev karja röövimine ja vastastiku tapmine. Mongoli naine pidi sünnitama nagu aparaat lapsi üksteise järgi võimalikult poisse, sest poiste kadu oli sõdurite läbi suur. Poistes kasvatati sõdureid. Nii. Nüüd tuli Chingis Khan. Võimas mees, kes ühendas kõik Mongoolia hõimud. Mis toimus? Sigivus jätkus. hävingut enam ei olnud, sest oma vahel enam ei sõditud. Kui palju oli vaja aega, et 1 miljonist mongolist sai 12 miljonit? See oli plahvatus. Mis selle plahvatuse tagajärg oli? Sõbrad, hobuste selga Venemaale. Algas tatari mongolile viin, mis tuli Venemaale. On nii, ekspansioon. See oli paisuv võimas suurus, mis energia, mis otsis välja pääsu. Nii. Vaat see konsolideerumine ja see üheks. Ma tean, kui jubedalt kõlab see ütelus Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer, et üks rahvas, üks riik, üks juht. Aga mis selles halba on?
Kui ei ole ühte juhti, ei ole ühte rahvast, ei ole ühte riiki, ei ole mitte midagi.
Me võime sinu rahulikult siteerida ka president Lennart Merit, kes ütles, Eestis on kombeks üks president korraga, oli nii. Tähendab ikkagi üks mees, kes sümboliseerib rahva ühtsust. Seega peab olema president valitud kelle poolt? Rahva poolt.
Jah.
Ta peab esindama
aga enne
rahvast.
Seda tuleb toota rahvas kuidagi, pidi ühendada rahvas mentaalsusega, et ta mõistaksid asju ühte moodi, sest hulk inimesi ei pruugi olla veel rahvas.
Ja seda muidugi. Nii, et küsimus on olla või mitte olla. Küsimus on praegu olemasolus, aga olemasolu nagu näha sõltub täiesti mitte materiaalsetest teguritest. Ja kui need alused logisevad, siis kõik see majanduse arendamine ja majanduse kasvud ja protsendid ja asjad ja kõik, need ei ole see, mis on elu mõte ja elu alus. Ma ei eita selle majandusliku külje tähtsust. Me teame kõik, mis see armetu vaesus on ja selle vaesuse kasv ja ikkagi austatud Eesti rahvas või Nõmme raadio kuulaja. Kuidas on võimalik, et Euroopas, kus ei ole teisest maailmasõjast saadik olnud sõda, kus on kõrge tootmiskultuur, tehnilised oskused, traditsioonid ja kuidas on võimalik, et peale nii pikka rahuaega ja tööd ja edukust praegu Euroopa on sellises süvenevas kriisis ja vaesuse kasv on. Keskklassi kadumine, supi, köögid, töötus. Kas niisugune, kuidas see võimalik on? Kõik peaksid olema ju tõesti kurgu auguni uppunud materiaalsesse küllusesse ja saama tegeleda tõelise, nii ütleme siis selle inimeseks olemise vaimse küljega. Kuidas 20 aastat Eesti Vabariigi aega, me teame ju eelmise sajandi ajaloost ka ühte riiki, kus kui rahvas sai intressiorjusest lahti, kui palju oli vaja aega, et kõik hiilgavalt hakkas minema ja kõik korda pandi. See oli hämmastavalt lühike aeg.
Alla ühe inimpõlve.
Nii, ja kui nüüd Eesti Vabariik 20 aastaga iseseisvuse ja vabaduse ja kõigi selle sees, on nüüd selline olukord, siis on mul küsimus rahvale, kes me oleme. Me tõesti ei ole suutelised midagi tegema või? Miks me oleme nii jõuetud? Milles see jõuetus tingitud on? See kohutav, fatalistlik niisugune jõuetus. Enamasti kuuled ütelust, midagi pole teha. Ja selle asemel, et võidelda oma kodumaal, oma siinse elu eest, on kõige lihtsam lennujaama minna ära sõita siit. Aga siit ei saa ära minna pensionärid, siit ei saa paljud ära minna. Läheb ära siis see, kes juba oskab keeli, enamasti noored. Noortel on see kõigiti lihtsam. Noh, neil on alles ka veel see tuhin sees, see maailma nägemine ja kõik niisugused seiklused ja huvitavad asjad ja ma saan sellest aru. Aga see on ju praegu meie rahvuse häving, mis toimub. Ja seda ei saa enam eitada mitte keegi. Ja nüüd kui see Jaana Toom, miks pärast nii meeletu paanika ja kisa läks äkki lahti, ta ütles ju selle välja, mida me tegelikult kõik teame. Ja seda ütles ju välja juba ammu Lennart Meri, kui ta hoiatas selle eest. Mitte väga ammu Postimehe intervjuus Jaan Kaplinski ütleb ühe ainukese lausega välja, et tema ei usu Eesti rahvuse ja keele ja kultuuri püsimisse, ütleb, et kaob ära. Mitte mingit reaktsiooni polnud selle peale. Täielik vaikus. Ja nüüd äkki see Jaana Toomi asi puhuti suureks. Miks? Sellepärast, et siis sai kallale minna Keskerakonnale ja loomulikult sai siin hakata taguma jälle seda russofoobia trummi. Nii, ainuke põhjus. Vale inimene või ühesõnaga kasutati ära. Nii. Aga asi on ju traagiline ja asi on ju tõsine. On ju. Kas keegi saab öelda, et ei ole? On ju. Ta ütles tõesti selle välja, mida me kõik teame. Nii. Ja nüüd siis kasutati seda ära. Aga mis siis tehakse selleks, et nii ei oleks? Nii. Eesti keel peab säilima, aga vaatame, mis eesti keel see on, mida noored räägivad. Nad ei räägi, nad spiigivad.
No siin on nii palju russitsisme ka veel sees ja...
Ma olen ise kuulnud, kui telefonis kõnes küsimus oli mingis eesti keele päevas ja puhtuses ja asjas ja siis kõne lõppes sõnadega, no pakka, pakka, tšau, tšau, eks siis, mis seal veel oli, soomekeelseid sõnu, siis see tšaot, siis oli pakka ja okei okay ja kõik. See lõppes siis see jutt sellise pika rea sellistega. Siis oli muidugi kindlasti väga power tunne ja kõik olid happyd. Nii. Mis asi on see chillimine ja hängimine ja siis in ja see asi on jälle on ja mis need on kõik? No me räägime eesti keelest siin. Mis eesti keel see on? Aga millest see on tingitud? Ja siis jälle võetakse aegajalt jutt üles, et kõrghariduse viia üle inglise keelele, siis on isegi sellised targad, kes ütlevad, et Eesti peaks üldse üle minema inglise keelele. Ja räägime identiteedist, kus on enesest lugupidamine. Ei, see on niivõrd masendav pilt, et ma ei näe siin valgust eriti kuskilt. Kuskil mujal peab midagi väga drastilist juhtuma, et... Aga nii muidugi see pikalt ei kesta. Aga mõni võib ka hääbuda niimoodi, et lihtsalt surebki vaikselt välja ja ega ei julge piuksu teha oma elu eest ega seista selle eest või lihtsalt ära minna. Ja siin on küsimus praegu ju äärmiselt tõsine. Ja ravida saab ainult siis haiget, kui tehakse õige diagnoos, kui tunnistatakse haige seisundit tõepäraselt ja siis... Võetakse appi need meditsiinilised meetmed, mis antud haigus raviks ette dikteerib.
Nii on. Peab ravima. Umbes selle koha peale vist paneme täna ka punkti. Ja ma ei tea, kas nüüd lähipäevadel lauldakse hümni siis sõnadega suu üle NATO, valvaku või midagi muud, aga kuskil peab olema lahendus.
Ja ma palun klassikalist muusikat.
Aitäh, Einar Laigna. Kohtumiseni.
Of this. saade on salvestatud 2013. aastal.